Hvist dagað þrjú, 19. Þetta prýðilegt, ég sit ennþá betur í þessu. Hvist dagað þrjú, 19. Februar 1985, Ragnhildur Þórarinsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala um drauma.
Já, það var hérna, það nú orðið frá mörg á síðan, ég man ekki alveg nákvæmlega hvort það var svona upp úr 1930, gæti ég trúað. Að þá dreymi mig draum. Að mér þótti ég standa við vesturglugga og ég ekki alveg viss hvort það var heima á Lundi í Vestmannaeyjum þar sem ég fættu upp allinn. Ég hefði bank upp í hérna, skólastræti 2 þar sem ég var hjá einn vetur hjá föðursystur minni, var þá eitthvað að læra, ég ekki auk. En þó þótti mér að ég sjá svona endan á Dalfjalli og það var skýjaður himinn. Og ég horfi bara stend við glukkan og horfi svona í vestur átt. Og svo byrja skýin að draga saman. Og ég alveg sé þetta svo glöggt fyrir mér. Og svo myndast eins og blátt tjald, dykt eins og til dæmis bara bíotjald. Og það myndast stafir þarna. Og þeir eru svona silfurlitaðir. Og ég fer að lesa. Og það... stendur þarna, verið viðbúin því heimsendir í nánd og ég verð afskaplega hrædd og þá sé ég bara allt í huga mínum Evrópukortið alveg frá Miðjarðarhafi og löndin Þýskaland og Frakkland og þessi löndin og þá finnst mér að það einhverja verur háar og grannar og ég sá nú ekki andlit en það var eins og væru í svona dökkum kyrtlum eða hjúp svona líkt eins og bara munkakyrtlum og þá heyri ég alltaf eins og trumbuslátt mjög djúpan alltaf búm og þar sem þess að veru fari ég held ekki verið meir en svona 4-5 þar finnst mér allt tortímast Og þetta færist alltaf nær og síðast man ég eftir þetta var í Noregi en ég man ekki eftir að ég séð Svíþjóð eða minnst að Noregur var mjög, að mér fannst svo nála og þetta var á leiðinni til Íslands og þá við það vaknaði ég. Og ég var mjög hrædd og ég, þá trúðum að hálf ég á heimsendir og hérna. En svo þóttist ég þegar að styrjöldin skall á og maður fylgdist nú með þessu að þá fannst mér þetta myndi hafa verið fyrir því og þetta búið.
Já, voru foreldrar þínir draumspækir?
Já, móður mín. Hún var mjög draumspök og ég man eftir við bara hlökkum og til á mótnana til að mamma sagði okkur draumana. Hún var sérstaklega draumspök.
Og hvað voru þessi draumar hennar?
Bara svo mert að ég bara ekki, man það náttúrulega getur orðið svo mikið langt síðan en hún sagði mjög skemmtilega frá og þegar hann dreymdi svo mikið.
Dreymdi hann fyrir daglátum þá?
Ekki frekar held ég, bara þetta voru heilmikla sögur.
Var þetta eitthvað svona fyrir því sem gerðist í fjölskyldunni?
Já, bæði eitt og annað. Mm. Ég man óljóft, þá var ég bara sem krakki sko lítil að þá man ég hafði voða gaman að þessu. Og mér hefur alltaf dreymt mjög mikið.
Dreymt hann fyrir kannski veikindum eða langlífi?
Ég man ekki neitt sérstaklega eftir því. Bara skemmtilega, oft skemmtilega drauma og svona misjæmt. En ég get sagt þér annan draum. Og ég segir hann. Já, að hérna að ég var stödd heima hjá móðursýstu minni, Elínu Þorsteinsdóttir á Löndum í Vestmannaeyjum. Og þar bjuggu þau afi mín og amma og ég var þar eins og grár köttur. Og það var þetta ansi stórt hús sem hún bjó í með sína manni. Friðriki Sigmundssyni sem var útgerðamaður og bóndi og allt mögulegt. Og það var svolítið forneskjulegt margt hjá Nýlinu. Og hérna, og upp úr eldhúsinu var brettustigi upp á loft. Og það var að meiri partur en þessu stóra húsi var eiginlega óinrétt að það var mikil leikvangu fyrir okkur börnin að vera þarna. Svo ég að fara niður þennan stiga og síðan niður í eldhúsið. Og þá stendur þar kona sem Margrét Jónsson hét, amma Árna Jónsson. Hún í sína fína upplut og fínni upplutskirtin sem hún var alltaf vön og það stór pottur fyrir framan hana, fullur að kjötrúpu. Og þetta var þannig pottur eins og þeir voru áður fyrir þessi þrý, hérna, þetta voru þungir pottar og það var ekki hægt að lyfta innum að setja króka í hérna eyrun. Og þetta fjallt svona ofan í eldavélina, en Elín móðursýttur, hún var alltaf vön að skamta og löng eftir eiginlega að fara að skamta mat. Þá stóð Elín alltaf og hún hafði sína vinnukonu og vann ekkit í eldhúsin en bara skamtaði. Svo lítur hún tilbaka á Margrét og kallar hún og segir Ragnar, viltu ekki koma að fá súpu? Jú, þakkaði fyrir sig og fenniðu stigann og teka móti súpudiskinum. En hún var umbósmöðu heppatættis háskóla hans. Og ég var eignaðist svona með því fyrsta þarna einn miða. Og ég vinn á þennan miða.
En áttur ekki háa vinning og það var 25 krónur og lasta vinningur.
Og ég
setti þetta í samband
við þennan súputi
sem Margrét rétti mér. En
ef ég má
segja meira
af þessu miða.
Þá ég
ákvæðlega sjálf að unnið á og þá á ég
enn.
Og þetta er eins og minn ég
gripar
á. Held ég gripar hjá mér. Að
svo líðarinn.
Og ég veikist og fer á Vífurstaði og er þar tæft ár. Og þá er alltaf endun í jæðun viðin. Mamma mín gerði það. Og upp úr þessum veikindum mínum að þá fer ég til Þýskalands. Og þar dveli ég eitt ár og alltaf endur nýjar mamma miðan fyrir mig. Svo kem ég heim aftur og þá vinn ég tvisa sinnum á hann, 250 krónar skiptið og 50 krónur skiptið og þetta var afskaplega mikið hjálp af því að við vorum að reyna að komast heim því þá var hæli hitli standið alltaf á leiðinni og við vorum að bestast að koma heim aftur til Vestmannaeyja. Áttum ekki mikið til. Já, ég svo líð árin að þá veikist ég aftur og fyrir á Vífurstaði og þá ég 5 ár. Og mamma hugsar alltaf með hann. En tvisar hann sjeldur og hún hefur að ná honum aftur. Svo deyr Margrét og þá kemur annar umbásmaður og hann kemur einu sinni upp að hettu þegar ég var þar með bankafólki úr eigum, hann vann í bankanum og ég tek hann tala og segi þú mátt aldrei nokkuð til að sjálega hennar með það og ég vinn aldrei á hann. Nú, svo líð árin að ég flyst til Reykjavíkur og þá ger ég hann þetta að ég setja hann í hérna eða lumboðið í Reykjavík og þetta var bara með nokkra ára millibíl að ég fæ sanna, vinning og það er náttúrulega legsti vinningur. Jæja, svo ég á þessu tímabili sem að eru hérna peningaskipti þá ég hugsa heimili fyrir Guðna Ólafsson apotekara, Ingvars apoteks. Og ég fer hér upp í krón að vesla og þá fæ ég 5 krónur, það brúnu 5 krónur seglega tilbaka og ég hugsa með þetta skal vera minn happa séðið og stingunum verski mitt teku 5 krónur mínu verski seti verski Guðna sem ég var með sér peninga fyrir hann. Svo man ég ekki eftir þessum seðli og svo líður langu tíma ég fyrir eitthvað að taka til í veskinu mínu og tek seðlinn upp, þá þetta númer og happadrætti sem við hann 5504. Þú veist ekki skrítið? Og ég skýna. Og þetta er svo...